بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الفصل الثاني من كتاب الرسالة في الدماء الطبيعية للنساء، باب في زمن الحيض ومدته. katika mlango wa pili ndani ya kitabu الرسالة في الدماء الطبيعية للنساء، mlango ambao unasema katika zama ambazo mwanamke anakuwa na kupata siku zake، lakini pia katika muda ambao anatakiwa awepo ndani ya muda huo na hedhi. Anwani hii ipo katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni katika mwaka ambao ndani ya mwaka huo mwanamke anaanza kuona hedhi yake. Na kipengele cha pili ni kitambo ambacho ndani yake mwanamke anakuwa na hedhi, kwa maana ni siku ngapi. Ama katika kisimamo cha kwanza tumezungumzia muda ambao unatarajiwa mwanamke kupata siku zake, ambapo imesemwa mara nyingi inakuwa kuanzia miaka 12, na sehemu nyingine imesemwa mara nyingi inakuwa kuanzia miaka 15 mpaka miaka 50. Na ni makadirio na sio hitimisho. Kwa inawezekana ikapatikana hedhi chini ya umri huo, kama inavyowezekana ikapatikana kuendelea na kupata na hedhi zaidi ya umri wa miaka 50. Hii ni makamu ya kwanza. Ama makamu ya pili ni kuhusiana na muda ambao mwanamke anakuwa ndani yake yupo katika hedhi, kwamba fiqh ya Kiislamu inazingatia siku ngapi mwanamke akiwa anaona damu basi atazingatiwa kuwa ana hedhi. Katika hili wanazuoni wanaختilafiana ikhtilafu kubwa kabisa, na tukaona kauli rajih katika masala haya ni kutokuwa na udhibiti muda wa kuwa itakuwa damu inaendelea kutoka hivi la kwanza, lakini ile damu ikawa inabeba sifa ya kuwa ni damu ya hedhi, na isiwe damu isiyobeba sifa ya damu ya hedhi, kwa maana hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa. Kwa itakapokuwa inatoka damu yenye sifa ya damu ya hedhi, ambayo mara nyingi inakuwa ni damu nyekundu inaelekea katika weusi, lakini pia inakuwa ni damu nzito kama mabonge mabonge, na pia inakuwa ni damu yenye harufu kali tofauti na damu ya kawaida. Kwa hiyo itakapokuwa inabeba sifa hizo, hiyo itakuwa ni damu ya hedhi na hapatakuwa na ukomo. Hapatakuwa na ukomo kwa sababu ya dalili zifuatazo. Kwa maana tutasema mwisho wake ni siku 10 au mwisho wake ni siku 20 wala mwisho wake siku 7, hatutasema hivyo. Sababu ya kutokusema hivi ni dalili zifuatazo. Dalili ya kwanza ni kauli ya Allah, wa yasalunaka anil mahid. Katika aya hii Allah jalla wa ala hakudhibiti katika jawabu la kwamba anakuulizia kuhusiana na hedhi. Hakudhibiti Allah kwamba hedhi hiyo inakuwa siku kadhaa. Lakini dalili ya pili ni hadithi ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim kutokana na masimulizi ya Aisha kwamba alipatwa na hedhi hali ya kuwa ipo kwenye ibada ya hija, na Mtume akamwambia fanya yote watakaofanya mahujaji isipokuwa usifanye tawafu. na katika riwaya nyingine imekuja ndani ya Sahihul Bukhari kwamba subiria mpaka utakapo taharika, alafu nenda katika eneo la tan'im kaelimie. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia hakudhibiti kwamba hedhi yako itaisha siku kadhaa, kwa sababu ni jambo ambalo linaenda katika maumbile. Na dalili ya tatu kwamba wale wanaozuoni waliofanya jitihada wakakadiria kwamba aghlabia hedhi inakoma mwisho wake siku 15, takdiri hizi na jitihada hizi hazipo kwenye kitabu cha Allah azza wa jalla, wala hazipo katika sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao walikuwa wana sababu zote za kubainisha, lakini kuto kubainisha maana yake ili jambo linarejea katika hali za watu wenyewe. Ama dalili ya nne ambayo ndio tunaondokea nayo leo, ad-dalilu rabi'a, dalili ya nne ya kuonyesha kwamba hedhi haikutajiwa ukomo wake muda maalum, al-i'tibar. Dalili hii inatokana na mazingira, dalili hii inatokana na mazingatio, ai al-qiyas as-sahih al-muttarid. Maana yake, dalili yake ni kiasi kilichokuwa sahihi ambacho kimenyoka. Na kiasi maana yake kupimia katika lile lililokuwa lina dalili, kwa kulihukumu lile lisilokuwa na dalili ya wazi kupitia katika dalili ya lile ambalo limethibiti. Na kwa kuwa mambo hayo mawili yanafanana, basi hukumu ya hili ambalo halina dalili ya moja kwa moja itakuwa hukumu yake ni ile ya dalili ambayo ipo, ya itakuwa hukumu yake ni ile ambalo lina dalili ya moja kwa moja. Hii inaitwa qiyas. Na katika masharti ya qiyas, natakiwa qiyas kiwe ni sahihi baina ya maqis na maqis alayhi, lile ambalo limethibiti kwa dalili ya wazi na kwa lile ambalo linapimiwa kwenye hili ambalo limethibiti kwa dalili ya wazi, kwa kuwa lenyewe halikuthibiti kwa dalili ya wazi, awe pana uwiano tena kiasi hiyo imeshibana, imebebana. Wadhalika anna Allah ta'ala 'allala al-hayd biqawlihi adha, atumia qiyas sahih al-muttarid, kwa sababu Allah jalla wa ala ametaja sababu ya hedhi kuwa kwake ni uchafu. Famata wujida alhaidhu faladha mawjudun, popote pale hedhi itakapopatikana, itakapokuwepo, basi itakuwa imeambatana na huo uchafu, bali hedhi yenyewe ni uchafu. La farqa baina alyawmi athani walyawmi alawwal, haitofautiani kati ya siku ya kwanza juu ya uchafu ule mpaka siku ya pili. Wala baina alrabi' wathalith, wala itofautiani baina ya siku ya nne na siku ya tatu. Wala farqa baina al-yawm as-sadis, as-sadis ashara wal-khamis ashara, wala kuna tofauti ya ule uchafu wa hedhi baina siku ya 15 na siku ya 16. Wala baina al-thamin ashara was-sabi' ashara, wala kuna tofauti kati ya siku ya 17 mpaka siku ya 18. Falhaidhu huwa alhaid, hedhi itabakia kuwa ni hedhi tu. Waladha huwa aladha, na kuwa kwake ni uchafu kutabakia kuwa ni uchafu tu, pasina kujali kubadilika kwa masiku na nyakati. Falillatu mawjudatun fil yawmain ala haddin sawa, ili hali ya kuwa na uchafu ambao ndio illa ya hukum, bado imeendelea kuwepo akiwa na hedhi siku mbili au siku tatu au siku nne, ala haddin sawa, kwa kiwango kile kile kilichokuwa sawa sawa. Fakaifa yasihu at-tafriqu fi al-hukmi baina al-yawmaini ma tasawihima fi al-illa, inawezekana vipi isihi kutofautisha katika hukumu baina ya hedhi ya siku mbili na hedhi ya siku tano katika hukumu, pamoja na kwamba zinafanana katika illa? ila ni upatikanaji wa maudhi uchafu. Alaysa hadha khilafu alqiyasi as-sahih, je, haikuwa kutofautisha kunasababisha kutofautiana na kiasi kilichokuwa sahihi? Yani maana yake damu ipo na ule uchafu upo siku ya kwanza na siku ya pili na siku ya tatu na kuendelea, yawezekana vipi mtu akaja kutofautisha baina ya siku ya kwanza na siku ya tano, muda wa kuwa uchafu upo, ile damu inaonekana, bado itahesabika kuwa ni hedhi moja kwa moja. Kwa hiyo haifai kusema kwamba hedhi hii ikiwa siku tano itakuwa hedhi na itakapokuwa siku ya sita itakuwa sio hedhi, hiyo itakuwa sio sahihi. Alaysa hadha khilafu alqiyasi sahihi, je, haikuwa maono hayo yanatofautiana na kipimo kilichokuwa sahihi? Au alaysa alqiyasu sahihi tasawi alyawmaini fil hukmi, je, haikuwa qiyasi sahihi ni kufanana hukumu iliyotolewa katika siku mbili za hedhi na siku tatu za hedhi na siku tano na kuendelea? Litasawi hima fil hilla, kwa sababu ya kupatikana ufananaji juu ya sababu iliyopelekea hukumu hiyo iletwe. Fal illatu mawjuda fil yawmaini ala haddin sawa, tayyib, ala hiyo ya hukumu bado inaendelea kuwepo kwa kiwango kile kilichokuwa sawa sawa baina ya mtu mwenye hedhi kwa siku chache au mwenye hedhi siku nyingi. Kwa hiyo dalili ya nne hapa ni kuzingatia kwamba hukumu hii imetaja upatikanaji wa adha katika hedhi. Kwa hiyo adha hii itaendelea kupatikana muda wa kuwa hedhi ipo, na kwa sababu pameambatanishwa na hukumu ya sheria hapo, basi hukumu hiyo nayo itaendelea kufanya kazi kama kawaida. Ad-dalilu al-khamis, dalili ya tano, ikhtilafu aqwali al-muhaddidin wa idrabuha, kuikhtilafiana mitazamo ya wale waliowekea idadi maalum ya siku pamoja na kugongana katika kuitilafiana huko. Fa inna dhalika dullu ala anna alaysa fil mas'alati dalilun yajibu al-masiru ilayhi, na hii ni dalili ya kwamba katika mas'ala hakuna dalili ambayo inajulisha udhibiti huo, ambayo dalili hiyo itapasa watu waitumie. Fa innama hiya ahkamu ijtihadiyya, isipokuwa rejea yao kubwa katika hukumu hizi ni kufanya jitihada tu, tena muawadhatun lil khata'i was sawab, jitihada ambayo inaweza ikazalisha kupatia au kukosea. Wa innama hiya ahkamu ijtihadiyya muarrada lil khata'i was sawab laysa ahaduha awla bil ittiba'i min al akhar, haikuwa moja ya kauli hizo kuwa ndio bora kufuatwa dhidi ya kauli nyingine. Wal marji'u 'inda an-niza'i ila al-kitabi was-sunnah, rejea pindipo inapotokea mvutano, rejea iwe ni Qur'ani na Sunna, na wala sio ijtihadat mbalimbali za baadhi ya wanazuoni. Faidha tabayyana quwwatu alqawl, ndipo itakapobainika uzito wa mtazamo huu, annahu la hadda li aqalli alhayd, kwamba hakuna ukomo wa uchache wa hedhi, wala li akthare, wala hakuna ukomo wingi wa hedhi, wa annahu alqawlu rajih, kwamba huo ndio mtazamo sahihi. Fa'ilan anna kulla ma ra'atuhu almar'atu min damin tabi'iyyin laysa lahu sababun min jarhin wa nahwi, basi popote pale atakapoona mwanamke damu inayotoka katika hali ya kawaida tu, ambayo ikawa damu hiyo inatoka pasina sababu, sio kwa sababu ana majeraha au kwa sababu yoyote nyingine, basi damu hiyo fahuwa damu alhayd min ghairi taqdirin lizamanin au sinin, hiyo itakuwa ni damu ya hedhi tu, wala hakuna haja ya kukadiria wakati wala miaka. Illa an yakuna mustamirran ala almar'ati la yanqati'u abadan, isipokuwa ikitokea hali ya kuwa damu hiyo inaendelea kutoka moja kwa moja na wala haikatiki, au yanqati'u mudda yasira, au ikawa inakatika katika muda mfupi, kalyawmi walyawmaini ash-shahr, kama kwa kwake inakatika siku moja au siku mbili ndani ya mwezi, yakunu sahaba, hiyo moja kwa moja itakuwa ni damu ya ugonjwa. Sayati insha Allahu taala bayanu al-istihadha wa ahkamiha, na itakuja insha Allah kubainifu hiyo istihadha pamoja na ahkam zake. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahma za Allah juu yake, wal aslu fi kulli ma yakhruju min ar-rahim annahu hayd, kimsingi kila ambacho kinatoka katika fuko la uzazi hicho kitazingatiwa kuwa ni hedhi, hata yakuma dalilun ala annahu istihadha, mpaka ipatikane dalili ya kuonyesha kwamba hiyo sio hedhi bali ni damu ya ugonjwa. Haya maelezo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yapo ndani ya risala ambayo inaitwa Risala allati allaka alaiha allaka ash-shari'u al-ahkama biha. Wa qala aidan, akasema pia, fama waqa'a min damin fahuwa hayd, chochote ambacho kitatoka katika damu hicho kitazingatiwa kuwa ni hedhi. Idha lam yu'lam annahu damu 'irqin au jarhin, muda kuwa haikubainika kwamba hiyo ni damu ya mshipa au damu ya jeraha. Wa hadha alqawl kama annahu huwa rajih min haythu ad-dalil, mtazamo huu kama ulivyokuwa ndio una nguvu kutokana na kuzingatia dalili. Fahuwa aidan, vile vile mtazamo huo aqrabu fahman wa idrakan wa aisaru amalan wa tatbiqan, mtazamo huo vile vile upo karibu kufahamu na kuudiriki, lakini pia ni mwepesi kukufanyia kazi na kukutendea kazi. Mima dhakarahu almuhaddidun, kuliko mtazamo ambao wameutaja wale watu ambao wameweka ukomo wa muda fulani. Wa makana kadhalik fahuwa aula bilqabul, kitu ambacho kitakuwa kina sura kama hicho, hiyo hicho ndio kitakuwa bora zaidi kukikubali, limu wafakatihi liruhi dini alislami wa qa'idatihi, kwa sababu ya kuwa kwake mtazamo huo unawiana na roho ya Kiislam na kanuni yake. Wa hiya al-yusru wa suhula, ambayo kanuni yake hiyo dini ya Uislam ni kuchunga wepesi kwa waja wa Allah tabaraka wa taala katika mambo mbalimbali ya kiibada. Qala Allahu taala, sababu Allah anasema kama ilivyokuja katika suratul Hajj aya 78, Allah jalla wa ala anasema wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-dini min haraj, Allah hakukusudia kwenu nyinyi katika dini kuwatweza nguvu, kuwatia uzito. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam kama jaa fi sahihi al-Bukhari, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari, inna ad-dina yusrun, hakika dini hii ya Uislamu ni nyepesi. Walan yushadda dina ahadun illa ghalaba, hakuna mtu yoyote ambaye atatoa uzito katika dini isipokuwa dini itamshinda. Fasajidu, basi lazimisheni kupatia. Waqaribu, ajilazimisheni kuwa karibu na sahihi. Wa abshiru, na kuweni na bishara njema. Rawahu al-Bukhariyo. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لكم من الواقع أنتم صلى الله عليه وسلم حقو هي رشوة جوية مامبو مويلي إسبقوة تشبوة بليلو قوجي بيسي ما لم يكن إثما مداخوة جنبهينو كما دعمل حبا تغطي بمليزة maelezo haya na hadithi ya mwisho ni hadithi ambayo iko ndani ya sahihu al-Bukhari na Muslim kama simulizi ya Ummul Mu'minin Aisha. Tutakuwa tumemaliza mlango huu wa pili na tunaingia katika mlango wa tatu insha Allah katika jumla ya maelezo haya. Tayeb, utakuwa na anwani ndogo hapa, alafu kisha tukimaliza hiyo anwani ndogo ndio tutaingia katika mlango wa tatu. إن شاء الله والله أعلم.